слухаєте подкаст Громадського радіо.
Протести на Банковій та в низці інших міст України через ув'язнення Сергія Стерненка. Про цю справу та постать судді, який оголосив вирок, говоритимемо із Михайлом Жирнаковим. Він голова правління фундації «Де Юре».
А я вже коротко говорила нашим слухачам і слухачкам, розповідала про цю історію з суддею з Приморського суду. Проте хотілося б попросити вас заакцентувати на от тих моментах стосовно заслуг судді Поправича, які дають нам підстави сумніватися в його доброчесності.
Ну, дивіться, я навіть не знаю, з чого почати, тому що всі, хто мав з ним справу як в Донецьку, де він до того працював, так і в Одесі, де він зараз працює, всі кажуть про те, що це найбільш одіозний, чи один з найбільш одіозних суддів і жахливих взагалі, з якими їм доводилося мати справу. Тільки в публічній площині, буквально там за півдня, знаходиться інформація про те, що Поправич випустив під мізерну заставу директора табору Вікторія, оце який згорів там, де згоріли діти. Випустив міліціонера, який катував людей, про що є багато свідчень. Відпускав кримінальних авторитетів, при тому, що Стерненка, як ми з вами знаємо, засудив і відразу відправив в СІЗО, причому засудив до дуже суворого покарання за такою статтею. Не декларував майно. Рішення писав російською мовою, не публікував свої рішення, що абсолютно всупереч закону, порушував процес. Просто можна розповідати про це, мені здається, до вечора, про всі його заслуги в лапках. І в будь-якій цивілізованій країні такий суддя був би не то, що давним-давно звільнений. Звільнений – це однозначно, притягнений до відповідальності, до кримінальної, тому що там є за що. Але у нас така система таким чином налаштована і створена, що Вища рада правосуддя – це орган, який мав би карати таких суддів і звільняти з посади, він навпаки залишає на посадах корумпованих і абсолютно таких от проросійських, продажних, контрольованих суддів, тому що ними набагато легше керувати і казати їм, що робити, коли є політична справа і коли є точно визначено, що людина має сісти, причому все одно, чи є там справа, чи нема. І тому ніхто реформу цю не робить, хоча 2 роки вже нам підряд обіцяє Зеленський і нам, як народу, його політична сила на виборах, і нашим всім міжнародним партнерам. Його підпис особистий стоїть під меморандумом з МВФ, де є реформа Вищої ради правосуддя. Але нічого не робиться, тому що, знову ж таки, дуже вигідно мати таких контрольованих суддів, як в таких приморських судах, так і, наприклад, в окружному адмінсуді місті Києві.
Так, до політичної волі пана президента хочу повернутися ще згодом. Зараз маємо питання від слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати, звідки ви телефонуєте і ваше запитання.
Доброго ранку, доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Алло.
Так, доброго ранку. Як вас звати і звідки телефонуєте, нам важливо це знати.
Дякую, що ви є на світі, доброго вам здоров'я. І ваш гість також. Ну, там нема про що говорити, тому що ніякої доброчесності в цього судді немає. Але треба розглядати його в такій цепочці подій. Такого суддю хтось держить, і він комусь вигідний. А вигідний він, перш за все, це президенту України, який підбирає таких продажних людей, створює свою оцю проросійську мафію.
Чи маєте ви запитання?
Маю запитання. Маю запитання, коли ви більш жорстко поставите питання перед 73% людей, які обрали це чучело. Дякую за відповідь.
Дякую. Ми попросили надалі слухачів і слухачок з більшою повагою формулювати своє запитання принаймні. Пане Михайло, стосовно регуляції якраз подібних судей, як би ми могли вплинути на цю історію?
Ви знаєте, я думаю, дуже добре те, що люди зараз виходять на вулиці і показують свою громадянську позицію, тому що це, власне, те, що впливає на думку всередині Офісу Президента, це те, що сам президент не може не бачити, це те, що проблема полягає в чому? Я далекий від думки про те, що цар добрий, а боярі, значить, погані. Очевидно, це політична відповідальність Зеленського, однозначно такий стан речей, причому з точки зору того, що він гарант Конституції, і з точки зору того, що він обіцяв це зробити і не зробив, я маю на увазі судову реформу, і з точки того, що на ньому є політична відповідальність за фактично все, що відбувається в країні, бо влада сконцентрована саме там, на Банковій. Але це також підтвердження своє мало неодноразово, те, що інформацію до нього доносять дуже викривлено. Ті агенти Кремля, давайте будемо чесні, які є в офісі президента, які керують і курують оцим суддівсько-правоохоронним так званим блоком. Це дуже добре, те, що люди показують, ну, їх видно, та, і як класик казав, та, що коли людей виходить певна кількість, то відразу видно. Це добре, те, що можна прямо в такий спосіб безпосередньо донести до Зеленського проблему, те, що він вчинив помилку, і змусити його передумати чи принаймні замислитися над тим, що робити далі.
Ну от, власне, від пана президента було не надто багато рішень за його каденцію стосовно реформи судової системи, але от 13 лютого прес-служба Офісу президента повідомила, що він подає на розгляд Верховної Ради законопроект про перевірку на доброчесність членів Вищої Ради правосуддя. На вашу думку, чи є це якимось сигналом до того, що зміни таки будуть?
Це є сигналом лише до того, що Зеленський хоче формально виконати вимоги з МВФ, але, наскільки нам відомо, цей текст не погоджувався на технічному рівні з командою МВФ, і МВФ бачить в ньому проблеми, ми бачимо як експерти в ньому проблеми, тому що формально так, це відповідає нібито тим домовленостям, які, скажімо так, це зроблено так, щоб формально відповідати, але це не відповідає тому, про що ми домовилися, тому що ефективно це не призводить до реформи Вищої ради правосуддя. В найкращому випадку з такою комісією, яка передбачена цим законопроєктом, лише, можливо, рекомендують когось звільнити і не звільнять нікого, а нові члени Вищої ради правосуддя, які будуть набрані, максимум, в найкращому випадку, туди проходять сірі конячки, за яких ні міжнародні експерти в комісії, точніше, не проголосують за їхнє, скажімо так, за те, щоб їх прибрати з конкурсу, ні суддівська частина, і суддівську частину вони також будуть, скажімо так, влаштовувати. Тому це просто зміна шила на мила в такій редакції, і це зовсім не реформа.
А чому є ризик якраз проходу до комісії так званих сірих конячок? Немає запобіжників, які могли б дозволити дійсно набрати доброчесних людей, які б виконували свою роль фахово?
Ну, ідея в чому? Єдиний нормальний добір суддів, який в нас відбувся за останні роки після Революції Гідності, це добір до антикорупційного суду. Там, де допомагали відбирати незалежні міжнародні експерти, власне, нам суддів, а не цим не займалися самі судді і політики, як це було до того. І ідея тут була така сама. Давайте незалежним міжнародним експертам дамо переважну роль в принаймні в тому, щоб забрати недоброчесних кандидатів, оцінити їх теперішніх на доброчесність і рекомендувати звільнити чи звільнити. І при відборі нових. Замість цього президент Зеленський пропонує створити комісію, в якій буде троє міжнародних експертів, але троє українських суддів, делеговані цією ж суддівською мафією, яка на сьогодні є у нас, і без голосу яких ніхто нікуди не пройде. Тобто мають пройти такі кандидати, які влаштовують як міжнародних експертів, так і українську судову мафію. А це означає, що однозначно погані якісь там такі, як оцей Попревич, за них не проголосують міжнародні експерти. Але за однозначно хороших і незалежних не проголосують українські судді. Тому що вони в них бачать загрозу, тому що та сама Вища рада правосуддя системно на сьогодні займається нищенням і переслідуванням незалежних українських суддів. Тому сірі конячки – це єдині, хто мають шанс пройти в такому випадку, про яких немає там великої інформації про те, що вони є в публічній площині, що вони є якимось зовсім-зовсім поганими, але ризик величезний в тому, що під цими, скажімо, ці сірі конячки все одно будуть контрольованими, все одно будуть під впливом, не знаю, Вовка, Портнова, Зеленського, там ще кого завгодно, Татарова. І в результаті ми отримаємо те саме, тільки з галочкою, що реформа нібито в нас проведена, це дуже небезпечно.
І маємо ще один дзвінок від слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Юрко, місто Харків. Якщо люди багато виходило б, може, мало дослухалася б до людей би.
Дякуємо, питання зрозуміло. пане Михайло?
Та ще раз, та ми про це говорили. Це дуже добре, що люди виходять, і треба виходити на вулиці, показувати свою громадянську позицію, бо це на сьогодні єдиний фактично можливість, єдина чи не єдина достукатися, але найбільш ефективно точно безпосередньо до президента Зеленського, для того, щоб він зрозумів, що він таки щось робить не так і змінив свою поведінку. Так що давайте. Громадський тиск працює, вулиця працює. Виходимо на вулиці. Наступна, до речі, акція по Стерненку в суботу в 12-й годині перед офісом президента в Києві. Так що запрошую всіх, кого хто не байдужий, кому це цікаво, приїхати в суботу до Києва і прийти під офіс президента.
І я хотіла повернутися ще до законопроекту про перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Чи є шанс зробити його таки неформальним, а дієвим? То які моменти
шанс
ключові
є.
В ньому потрібно змінити для того, аби от цю формальність прибрати?
Шанс є, це насправді елементарно робиться. Потрібно надати переважну, скажімо так, роль в цьому процесі саме міжнародним експертам, які не є пов'язаними з нашою політичною так званою елітою, які не є пов'язані з суддівською мафією, які вже довели, що вони можуть вибрати, допомогти не вибрати достойних суддів. Це на конкурсі до антикорупційного суду було доведено, тому це можна зробити правками до цього закону, це можна зробити відкликанням цього законопроекту і поданням нового від імені президента, але однозначно це робити треба, тому що, повторюся, інакше ми повторимо долю судової реформи Порошенка, так званої, коли з великою фанфарою нам розповідали, що у нас тут йде найбільш якась там системна реформа останніх років, і зараз все буде добре. Як Порошенко казав, всі судді будуть антикорупційними через 2 тижні в інтерв'ю канадській пресі, а потім виявилося те, що є зараз, те, що нічого фактично не змінилося, а суддівська мафія лише стала сильнішою.
От повертаючись до конкретної персоналії, до судді цього Приморського суду Одеси Віктора Поправича, серед його заслуг, зокрема, там ви згадували, що він не публікував взагалі рішення, це понад 2000 рішень. Це що це порушення передбачає? Ну, тобто, як таке взагалі можливо в практиці судові?
Це відома суддівська схема, коли судді ховають певні рішення для того, щоб їх не показувати громадськості, бо вони... Ну, очевидно, якщо відкрити саме рішення, для навіть не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що воно або прийнято під впливом, або прийнято за хабарі, або просто є абсолютно безграмотним і необґрунтованим, і за нього потрібно звільняти суддю. Але в таких масштабах, щоб аж 2000 рішень не публікувати, це прецедент. І це може свідчити лише про те, що суддя Поправич відчуває абсолютно свою безкарність. Я не знаю, що він там написав, цих 2000 рішень, що аж 2000 рішень йому довелося ховати. Але це показує просто те, що наскільки дисфункційною, наскільки непрацюючою є система дисциплінарної відповідальності суддів, бо суддів вже у нас призначають довічно, що, в принципі, непогано, як гарантія їхньої незалежності. Але це не означає, що вони довічно можуть сидіти і робити все, що завгодно. Має існувати дисциплінарний орган, Вища рада правосуддя, власне, покликана це робити, який у випадку порушень буде суддів карати аж до звільнення. І в будь-якій цивілізованій країні за таке вже давним-давно суддю вигнали без позором з посади. Замість того, в сотнях випадків, навіть не десятках, Вища рада правосуддя у таких суддів не тільки залишає на посадах, коли приходить час їм з посади йти, замість ганебно їх звільнити, вони їх відправляють на довічне грошове утримання з почестями в відставку за наші з вами гроші. Вони там отримують по 200, по 300 тисяч гривень на місяць грошей до кінця свого життя за те, що вони плюндрували, вибачте, нам судову систему, правосуддя, яке дало заграти невинних людей. Отак це зараз виглядає.
Як таке взагалі можливо? Єдине раціональне питання, яке виникає, от всупереч закону 2000 неопублікованих рішень, приховування майна від декларування, що також є правопорушенням, просто закривають навмисно на це очі, так? І це от провина виключно Ради правосуддя, чи в чому, який ще орган потенційно можна вважати винним в тому, що подібні судді залишаються на посадах?
Дивіться, Вища рада правосуддя – це інструмент, насправді. Там сидять люди, які так, у них є свій якийсь порядок денний, це, по суті, зароблення величезної кількості грошей корупційним способом, але політична відповідальність за це все – це це президент Зеленський несе її і його політична сила. Тому що, зокрема, президент Зеленський єдиний, хто може подати до Верховної Ради, згідно з Конституцією, наприклад, закон про ліквідацію чи реорганізацію суду. До чого до ліквідації окружного адмінсуду міста Києва, абсолютно корумпованого, його закликали вже неодноразово громадські організації, експерти, хто завгодно. Петиція набрала відповідну кількість голосів, він цього не робить. Окружний адмінсуд міста Києва – це один із центрів, дуже важливих, як ми чули всі з Плівок Вовка, впливу такого незаконного і, власне, того, що відбувається в судовій системі. Вища рада правосуддя – це ще один центр, який, ну, фактично, та, через який здійснюється політичний контроль, тиск за суддями, бо там абсолютно є люди, які піддаються впливу, і будь-якому суді можна сказати, а ну-ка, ухвалюй зараз, не знаю, що завгодно, рішення по Приватбанку, по Верховній Раді, посади Стерненка, інакше ми тебе завтра звільнимо, а ще й до того ж тобі пригадаємо твої, не знаю, походеньки, чи є твої якісь там інші ще гріхи, ще й посадим до того ж. Тому це все одна мережа впливу, як через дисциплінарні скарги на суддів через Вищу Раду правосуддя, корумповану і нереформовану, так і через органи правопорядку, такі самі корумповані і нереформовані. Саме для цього Зеленський тримає в офісі президента пана Татарова, абсолютно антимайданівця, вибачте, і пана Смірнова, які є обоє адвокатами пана Портнова, як заступники офісу президента, вони сидять і керують фактично цією системою, а Зеленський на це погоджується. Від імені вони його керують і з ним погоджують. Чи вони його не ставлять до відома і від його імені керують? Це насправді не принципово. Політична відповідальність на Зеленському, бо вони керують від його імені, вони є в офісі президента, рішення приймає сам президент і ганебні законопроекти щодо консервації такої таких речей, зокрема законопроект 3711 чи оці нібито на виконання вимог МВФ, вносить від своєї руки також особисто президент.
І маємо ще один дзвінок від слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання коротко, будь ласка.
Доброго ранку.
Добрий ранок, як вас звати?
Я телефоную з міста Маріуполя.
Як вас звати?
Мене звуть Олександр, фамілія Савченко.
Добрий ранок. І ваше запитання, будь ласка, до Михайла Жернакова, коротко, якщо можна.
Товариш господин Жернаков, скажіть, будь ласка.
Так, так, слухаю вас.
36 мільйонів людей будуть виганяти з квартир за неуплату комунальних услуг, виганяти з домів.
Пане Олександре, чи маєте ви запитання по темі?
Да, запитання по темі. Это что, нам всем надо выходить на улицу и каждого судью значит, призывать к справедливости всему народу, по каждому гражданину Украины, яких будут выгонять с квартир за неуплату коммунальных налогов?
Дякуємо, ваше питання зрозуміло, пане Михайло.
Слушне запитання, я розумію, що є чимало несправедливості, які люди відчувають, власне, як, не знаю, в тарифній політиці, так і в питаннях, власне, справедливості, яка або несправедливості, яка відбувається в судах. І, звичайно, по кожному питанню ми не маємо виходити на вулицю. Але є питання принципові, є питання справедливості, на яких, до яких українці дуже чутливі. І ми бачимо, що обидві останні революції, революція гідності і помаранчева революція, власне, мали всередині свої питання справедливості, так? Коли в людей вкрали вибори, чи коли в людей вкрали їхній геополітичний вибір. І я думаю зараз, що якщо революція наступна буде, то вона точно буде проти от такого суддівського, прокурорського, ментовського, вибачте, свавілля. Дуже не хотілося б, щоб це дійсно перетворилося на масштабну революцію, бо ми розуміємо всі ризики, які це несе. І саме тому хотілося б закликати людей виходити мирно, але чітко і в великих кількостях саме проти отакого свавілля і такої несправедливості, для того, щоб владі показати, що вона має робити і чого вона робити не має, для того, щоб ми мали нормальні суди, для того, щоб ми мали нормальні органи правопорядку, для того, щоб ми мали інші нормальні органи, які, власне, в тому числі тарифну політику вводять в життя. А для того ми маємо також робити свідомий політичний вибір, не дивитися за тим, яку нам, не знаю, там, цукерку чи якісь райдоги Японії пропонують з телевізорів, а дивитися в програм кандидатів, що конкретного вони пропонують в судовій системі, що конкретно вони пропонують стосовно правопорядку, і вибирати свідомо головою тих політиків, які нам дійсно забезпечать реформи, забезпечать верховенство права і забезпечать нормальну політику в усіх сферах.
Дякую вам дуже за цю розмову. Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку. І говорили ми про постать судді Приморського суду Одеси Віктора Поправича, який напередодні ухвалив рішення стосовно Сергія Стерненка, та про важливість реформи судової системи загалом.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.